እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 2 ጥቅምቲ 2014 ወይ ከዓ 22 መስከረም 2007 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብስመራ ዝተካየደ ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ዕደና ዝምልከት ኣኼባ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ሶማል ወደባታን ምዕርፎ ንፍርታን ዳግም ተሃንፃላ ዝብልን ኣሜሪካ ቆልዑ ንውትድርና ይኸትባኤን ተባሂለን ወታደራዊ ሓገዝ ከይረኽባ ገይራቶን ዝነበረት ሕጊ ከም ዘለዓለት ዝገልፁ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ፍሉይ መደብና ከዓ ገለ ካብቶም ዓሚ ከምዛሎም ካብ ዘጋጠም ሓደጋ ባሕሪ ላምባዱሳ ዝድሓኑ ትማሊ ኣብ ሮም ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ምርኻቦም ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም መደባትና ትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ሃና ቀድምና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ብገበን ሽበራ ተጠርጢሮ ኣለው ክብል ፖሊስ ዝኣሰሮም 4 ተኸሰስቲ ኣባላት 3 ተቃወምቲ ፓርቲታት ሓለዋ ካብ ካሊእ እዋን ዝሓየለሉ ብዘይጠበቃ ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም። ኣብቲ መጋባእያ ካልኦት ተዓዘብቲ እውን ከኣትዉ ኣይተፈቐደን ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
ሎሚ ኣብ ቀዳማይ መጋባእያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ምድብ ኣራዳ ንራብዓይ ግዜ ዝቐረቡ ናይ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ፓርቲ ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣባል ቤት ምክርቲ ፓርቲ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ፣ ምክትል ሓላፍ ርክብ ህዝቢ ዓረና ፓርቲ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣባል ቤት ምክሪ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋ ኣስፋን እዮም። ፖሊስ ነቶም ተጠርጠርቲ ናብ ቤት ፍርዲ ዘቕረቦም ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተዋሃቦም ቆፀራ ሰዓት ደንጉዩ ምዃኑን ኣርባዕቲኦም በብውልቅን ብሓባርን ዝቐረቡ ክኾን ከሎ ጠብቆም ኣቶ ተማም ኣባብልጉ ከምዘይርከቡ ብዘፍለጥዎ መሰረት ናብቲ ቤት ፍርዲ ከምዘይመፁ ተገሊጹሎም። ቤተሰብ ኮነ ዘመዳዝማት ተኸሰስቲ ናብቲ መጋባእያ ከይኣትዉ ሓለውቲ ፀጥታ ከምዝኣገድዎምን ጋዜጠኛታትን ክኣትዎ ከምዘይተፈቅደሎምን ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ዘመዳዝማት ጋዜጠኛታት ኣባላት ኣመራርሓ ፓርትን ካልኦትን ናብ ቤት ፅሕፈት እቲ ቤት ፍርዲ ከይዶም ነቲ ጉዳይ ንምፅ ራይ እንተፈተኑ እኳ በቶም ሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተኸልከሉ ሓቢሩና ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ። ሓደ ኣባል ፖሊስ ግን እቶም ተጠርጠርቲ ጉዳዮም ን22 ጥቅምቲ 2007 ዓ.ም ከም ዝተቆፅረ ተዛሪቡሎም። ሎሚ ዝነበረ ሓለዋ ፀጥታ ቀድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሮ ፍሉይን ሕይል ዝበለኒ ነይሩ ዝበለ መለስካቸው ኣምሃ ፖሊስ ንኣባላት ኣመራርሓ 3 ፓርቲታት ተቃውሞ ብገበን ሽበራ ጠርጢረዮም ኣለኹ ብምባል ምርመራ ካብ ዝጅምር 3 ኣዋርሕ ገይሩሎ ክብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ።
ሚኒስትር ማዓድንን ፀዓትን ኤርትራ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም 600,000 መሬት ኤርትራ ፀጋታት ማዓድን ዘለዎ እዩ ኢሎም። ብመሰረት ሓበሬታ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ሻባይት ጀነራል ስብሓት ክሳብ 2014 4 ፕሮጀክትታት ማዓድን ምፍራይ ከም ዝጅምራ ተዛሪቦም። ድሕር ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ሚልዮናት ሰዓብቲ ምስልምና ዓመታዊ ሕጃ ኣብ መካ ጀሚሮም። ስዑዲ ዓረብ ብኢቦላ ካብ ዝተጠዓ 3 ሃገራት ኣፍሪካ ንዝጓዓዙ ምስ ኸልከለት ብዙሓት ኣሽሓት ምዕራብ ኣፍሪካውያን ኣብቲ ሃይማኖታዊ በዓል ኣይሳተፉን ዘለዉ። ርያድ ካብ ግኒ፣ ላይቤሪያን ሴራሉን ቪዛ ክረኽቡ ንዘመልከቱ ልዕሊ 7,000 ሰባት ከልኪላቶም ኣላ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብዘን 3 መዓልታት መገሻ ኣብ ልዕሊ ዝፈፀሙ እውን ዘሓውስ እዩ እቲ እገዳ። ኣብተን ዝተኣገዳ 3 ሃገራት 13 ነጥ ጥዊ 2 ሚሊዮን ሰዓብቲ ምስልምና ኣለዉ። ሰበ ስልጣን ጥዕና ቴክሳስ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ መጀመርያ ናይ ኢቦላ ሕሙም ምስ ዝኾነ ላይቤርያዊ ቶማስ ኤሪክ ድንኳን ምንኽኻእ ንዝፈጠሩ ን18 ሰባት ሓዊሱ ንኢቦላ ተቃሊዖም ክኾኑ እዮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም 80 ሰባት ይከታተል ኣለዉ። ካብቶም 18 ሰባት እንተወሓደ 5 ህፃውንቲ እዮም። ናይ ቴክሳስ ኣመሓዳሪ ሪክ ፔሪ ሰበ ስልጣን ጥዕና ብቐረባ ክትትል እናገበሩ እዮም ኢሎም መረጋገፂ ሂቦም ኣለዉ።
Let me assure these children have been identified and they are being monitored and the disease cannot
እዞም ህፃውንቲ እዚኦም ተፈሊጦም ከም ዘለውን ክትትል ይግበረሎም ከም ዘሎን ከረጋግፀልኩም ደሊ። እቲ ሕማም ምልክት ከያርአ ኣይመሓላልፍን እዮም ዝበሉ ኣርባዕተ ኣባላት ስድራ ድንኳን ንበይኖም ተገሊሎም ኣለዉ። ንድንኳን ናብ ሆስፒታል ዝወሰዱ ሰራሕተኛታት እውን ምርመራ ተገይሩሎም እቲ ቫይረስ ኣይተረኸቦምን። ድንኳን ካብ ላይበርያ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝኣቲ 20 መስከረም 2014 ኣትሒዙ ምስኡ ዝተነኻኽኡ ን21 መዓልትታት ክትትል ክግበረሎም እዩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ናይ ብሪታንያ ሚኒስትር ወፃኢ ፊሊፕ ሃሞን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ልዕሊ 3300 ሰባት ንዝቐተለ ለበዳ ኢቦላ ንምምካት ወሳኒ ስጉምቲ ክውሰድ ልማዓንቲ ሓሙስ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣማእቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ናብ ጎደናታት ከተማ ሆምስ ሶርያ ልማዓንቲ ሓሙስ ወፂኦም ተቃውሞኦም ኣስሚዖም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ትማር ረቡዕ ኣብ ጥቓ ሓደ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ማንታ ቦምብታት ተተኩሶም 10ታት ህፃውንቲ ምስ ተቐተሉ እዩ። ዝውትር ኣብ ዘይኮነ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ብፍላይ ድማ ኣመሓዳሪ ሆምስ ካብ ስልጣኖም ንክወርዱ ብቁጥዐ ፀዊዖም ኣለዉ። መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ሶርያ እንተወሓደ 25 ህፃውንትን 8 ዓበይትን ከም ዝተቐተሉ ፀብፂበን ኣለዋ። ንሰብኣዊ መሰላት ሶርያ ዝከታተል ኣብ ብሪታንያ ዝመደብሩ ተሓላቕ መሰላት ግን 47 ህፃውንቲ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ትማር ረቡዕ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሰይጣናዊ ተግባር ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣዛዚ ቦኮ ሓራም ኣቡበክር ሸካውየ ዝበለ ሓደ ሰብ ብሓዱሽ ቪድዮ ብሂወት ኣለኹ ኢሉ ወታደራዊ ሓይሊ ናይጀርያ ልማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን ኣቡበክር ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ከተማ ካዱንጋ ኣብ ዝተኻየደ ውግእ ተቐቲሉ እዩ ንዝብል መርገፂኡ ኣሓዲስዎ ኣሎ። ኣብ ኢድ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ ልማዓንቲ ሓሙስ ዝኣተዎ ቪድዮ ኣለኹ ኣላህ ትንፋሰይ ክወስዳ ከሎ ጥራሕ እየ ዝመውት እናበለ ክዛረብ ተራእዩ ኣሎ። ኣብቲ ቪድዮ ወታደራዊ ክዳን ዝተኸደነን ኣውቶማቲክ ጠበንጃ ዝሓዘን ጨሓም ሰብኣይ ምስቲ ቅድም ክብል ኣብ ናይ ቦኮ ሓራም ክሊፓት ምስ ዝተረኣየ ሰብ ዝመሳሰለ እዩ። እቲ ሓድሽ ቪድዮ ኣበይን መዓዝን ከም ዝተቐረፀ ዝሕብር ምልክት የብሉን። ኣብ መወዳእታ ዋና ኣመሓዳሪ ሆንግ ኮንግ ኣብ መንጎ መንግስቶምን ተምሃሮ ደገፍቲ ዴሞክራሲን ልዝብ ክካየድ ፃውዒት ኣቕሪቦም ካብ ስልጣን ምውራድ ንዝበሃል ሕቶ ግን ኣይቅበሉን እየ ኢሎም። ልውን ቹንግዮንግ ልማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስቶም ተቃወምቲ ብዛዕባ ሕገ መንግስቲ ክዘራረቡ ዋና ፀሓፍየይ ናብቶም ተምሃሮ ሊኢኸለኹ ኢሎም እቶም ተቃወምቲ ክሳብ ሓሙስ ፍርቂ ለይቲ ስልጣኖም ንክለቁ ውስን ግዜ ሂቦም ኣለው። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኤርትራ ትማሊ ባሕቲ ጥቅምቲ 2014 ኣህጉራዊ ጉባኤ ማዕድን ተኻይዱ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሓደ ካብ ኣዋሃት እቲ መደብ ኣቶ መብራት ዕቁባዝጊ ደው ኢሉሉ ኣሎ።
እወ እዚ ኮንፈረንስ ንዘን ናይ ዕደና ኩባንያታት ናይ ዓያን ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ከምኡውን ናይ መንግስቲ ኣካላት ብሓባር ተራኺቦም ዝዝትይሉ ባይታ እዩ።
እንታይ ንምዕዋት እዩ? እንታይ እቲ ዕላማ ቀንዲ?
እቲ ዕላማ ኤክስፐርትስ ኣብዚ ዓውደ ፍልጠት እዚ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ፍልጠት ዘለዎም ሰባት ኣምፂኻ ብዛዕባ እቲ ኣብዶ ፍልጠት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስቲ ነጥብታት ኣልዒልካ ዘሎ ምዕባለታት ነሰን ኣብዚ ዘለዋ ስራሓ ኩባንያታት ኮነ ነሰና ኣካላት ናይ መንግስቲ ከዓ እቲ ዘሎ ተበፂሒ ዘሎ ምዕባለ ንክትፈልጥ ይሕግዘካ ማለት እዩ። ካልእ ኣብቲ ከባቢካ እንታይ ይግበር ኣሎ ከብትን ኣብ ደገ ዝመፃ ኩባንያታት ከዓ ክትፈልጥ ዝኽእል ኢኻ ማለት እዩ።
ክንደይ ዝኾና ኩባንያታት ማዕድን መፅአን?
ኩባንያታት ዕደና ኣለዋ ዘን ኣብዚ መስመራ ስራሓ ዘለዋ ተረፋ ከዓ ናይ ዳህሳት ኩባንያታት 16 ኣለዋ እዚአን ኩለን ተሳቲፈን እየን ገለ 4-5 ዝኾና ኣገልግሎት ዝህባኻ ከምዚ ናይ ድሪሊንግ ፓወር ፀዓት ከምኡውን ናይ ላቦራቶሪ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ከዓ ተሳቲፈን ኣለዋ።
ሕራይ ብዛዕባ ናይ ኣብ ከባቢ ዓሰብ ዘሎ ናይ ፖታሽ ዕደና ኸ
እሱ ከዓ ብቴክኒካዊ ይኹን ቁጠባዊ መፅናዕታት ይገብሩ ዘለዉ ከምኡውን ዘድሊ ናይ ኣከባቢ መፅናዕታት ይገብሩ ኣለዉ። ተወዲኡ ምስ ቀረበ ከዓ ከምዘን ካልኦት ፕሮጀክትታት ተገምጊሙ ናብቲ ካልኣይ መድረክ ወይከዓ ናብቲ ናይ ዕደና መድረክ ክሰጉሩ እዮም ማለት እዩ።
ሕራይ እዚ ጉባኤ ተዛዚሙ ድዩ ወይ ዝቕፅል እዩ?
ጉባኤ እቲ ወረቃቅታት ምቕራብ ኣብ ፋሲልካ ምዝታይ ተወዲኡ ሕጂ ነቶም ናብ ደገ ዝመፁ ዑደት ዝገብርሉ ምስ ከባቢ ናይ ኤርትራ ገማግም ባሕሪ ዝላለዩሉ መደብ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ
ራይ ይቕኒለ ኣቶ መብራህቱ ዕጓዝጊ ዋሃዲ መደብ ጉባኤ ማዕድን ኤርትራ ኣብ ኣስመራ
ይቕኒለ
ቀፂልና ንሪኦ ከዓ ሳድላ ኩነታት ምምሕያሽ ኩነታት ፀጥታ ተነፃፃሪ ህድኣት ኣብ ዝዓሰለላ ሶማል መንግስታ ናይቲ ሃገር ቀንዲ ምንጭ ገንዘብ ንዝኾኑ ምዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ዳግም ንምህናፅ ይሰርሕ ኣሎ ኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ ዓብድልዓዚዝ ብለው እቲ ብወሳናይ ካብ ቱርኪ ዝርከብ ገንዘብ ዝህነፅ ማእኸላት መጓዓዝያ ብደረጃ ዓለም ዝህልዎ ስፍራ ገምጊምሎ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ
ኣብ ሓደ እዋን ብጠያይቲ ህንፃታታ መንፊት መሲሉ ዝነበረ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ኣብዚ እዋን እዚ ብቕልጡፍ ትህደሰላ ብመንግስቲ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስራሕ ዘሎ ድማ ብኣስታት 20 ዓመታት ዝዓነወ መዕርፎ ነፈርትን ወደባትን ኮይኑኣሎ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድ መዕርፎ ነፈርቲ ዓደን ዓብዱሌ ዑስማን ደረጃ እቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዓለምለኻዊ ክኸውን እዩ ይብሉ
waan rajaynayna in ou dhowaan ou muuqaalkiisa magu dhammaystirmo muuqaalka wejiga dalka
ብመንፅር ፅባቐን ኣገልግሎትን እዚ መዕርፎ ነፈርቲ ክዛዘም ከሎ ማዕረቶም ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝርከቡ ማዕርፎ ነፈርቲ ክመስል እዩ ኣብ ጉዕዞ ህንፀት እዚ ቀዲሙ ዝስራዕን ንመልክዕ ሶማልያ ዝልውጥን እዩ
ዓለምለኸ ማሕበር ሲቪል ኣቪዬሽን መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ካብ ዝርዝር ንነፈርቲ ሰራሕተኛታቶምን ገየሽትን ስግኣት ካብ ዝኾኑን ኣብ ዞባ 5 ተባሂሎም ካብ ዝተዘርዘሩን መዕርፎ ነፈርቲ ዓሚ ከም ዘውፅኦ ዝዝከር እዩ ድሕሪኡ በዝሒ ካብን ናብን ሞቃዲሾ ዝበራ ነፈርቲ ንኣብ ሰሙን 2 ግዜ መደብ ዘለዎ መንገዲ ኣየር ቱርኪ ሓዊስካ ወሲኹሎ ብዘይካ እዚ ምሕደራ መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ናብ ኢድ ቱርካዊ ትካል ኣትዩኣሎ እቲ ኩባንያ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ናብ ሶማልያ ተኣታትዩ መናእሰይ ምሁራት ሶማልያ ዕድል ስራሕ ፈጢሩሎም ወደብ ሞቃዲሾ ብዘይምቁራፅ ንዘበናት ዕድል ስራሕ እናፈጠረ ዝመፀ ወደብ እዩ ሳላ ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ዝፈጠሮ ምሕዮሽ ኩነታት ፀጥታ ነገርቲ ሞቃዲሾ ስርሖም ብሰላም ከሳልጡ ሓጊዝዎም ኣሎ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት እታ ከተማ ንግዶም ንምስፋሕ ድማ ይፍትኑ ኣለዉ ሓደ ካብቶም ዳያስፖራ ነጋዶ ዝኾነ ዘካርያ መሓመድ ሰላማዊ ሃዋሁ ብሕልፊ ኣብ ወፃኢ ንዝነብሩ ሶማልያውያን ይስሕቦም ከም ዘሎ ይዛረብ
ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ናብ ሃገረይ ካብ ዝተመለስኩሉ ግዜ ንዳሓር ኣብ ሞቃዲሾ ብዙሕ ምምሕያሽ ተዓዚበ ኣለኹ ንግዲ ዕምብብ ኣሎ ብዝሒ ህዝቢ ነበራይ ሞቃዲሾ እውን ብቕፅበት ወሲኹ እዩ ምምላስ ዲያስፖራውያን ንዛ ከተማ ኣመሓይሽዎ ኣሎ
ኣብ ዳግመ ህንፀት ሶማልያ ቀዲማ ትስራዕ ቱርኪ እያ ሓደሽቲ ፅርግያታት ቤት ትምህርቲ ሆስፒታላትን ባንክታትን ተሃኒፆም ኣለዉ እዞም ኩሎም ለውጥታት ንሶማላውያን ብዛዕባ መጻኢ ግዜ ብምሉእ ምትእምማን ንክጽበዩ ዕድል ፈጢሩሎም ኣሎ
ሳልሳይ ንሪኦ ዜናዊ ፀብጻብና ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ቆልዑ ናብ ሰራዊት ይኸትባኤን ተባሂለን ይኽሰሳ ንዝነበራ 6 ሃገራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ ሓገዝ ንኸይረኸባ ይእግደን ንዝነበረ ሕጊ ኣልዒሎም መብዛሕትአን ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባተን ሃገራት ካብ መንጎተን ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ዓሚ ብንግዲ ደቂ ሰብ ዝጠቀነን 9 ሃገራት እየን ፓም ዶክኒስ ካብ ሚኒስትር ወፃኢ ንዝለኣኸትልና ሪፖርት በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ
እቲ ን6ዱሽተ ሃገራት መንገዲ ወታደራዊ ሓገዝ ፀሪጉለን ዘሎ ሕጊ ቆልዑ ናብ ሰራዊት ንዝምልምላ ሃገራት ዝቐፅእ ሕጊ እዩ ብመሰረት እቲ ሕጊ ገበነኛ ዝተባህለት ሓንቲ ሃገር ካብ ኣሜሪካ ወታደራዊ ሓገዝ ንኸይትረክብ ይኽልክል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣሜሪካ ንመናእሰይትን ጎነፅን ትትንትን ሱዘን ሽፕለር ንኣብነት እቶም ኣብ ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ናብ ሰራዊት ዝኽተው ቆልዑ ናብ ኩናት ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ንዝያዳ መስቀይቲ እዮም ዝሳጥሑ ትብል
They are often forcefully recruited into armed forces or sometimes go into armed forces because they have no other
መብዛሕትኡ ግዜ ተገድድዎም እዮም ዝዕስከሩ ወይ ከዓ ድኽነትን መነባብሮ ቤተሰቦምን ኣገዲድዎም ካልእ ኣማራፂ ሲኢኖምን ይምልመሉ ሓደ ግዜ እንተተኸቲቦም ግና ኣዝዩ ኣሰቃቂ ግፍዒ ንኽፍፅሙ ይሕተቱ
ከምዚ ዝኣመሰለ ኣሰቃቂ ግፍዒ እዩ እምበኣር ኣሜሪካ ኣስገዳድ ምምልማል ቆልዑ ናብ ሰራዊት ንዝፍፅማ 9 ሃገራት ክትእግድ ዝኽእላ እተን ሀገራት ማዕከላዊ ሪፐብሊክ አፍሪካ፣ ኮንጎ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ፣ ሩዋንዳ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሶሪያ፣ የመንን፣ ማይንማርን የን ብዘይካ ሶሪያ፣ ማይንማርን፣ ሱዳንን እተን ዝተረፋ ብመሰረት እቲ ሕጊ ተነቢርዎን ዝፀንሐ እገዳ ተላዒሉለን ኣሎ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላትን ፀጥታን ዝኾነ ዳን ማንሃንትን ምኽንያቱ ይገልጽ።
We're looking primarily at progress that may have been made by the country hopefully along the lines of a national action plan which we work very closely
with. በተን ሀገራት ተራየ መምሐሻሎ እንተኾይኑ ንከታተሎለና መስሕብራት ሀገራት ተሓባቢርናን ኣብ ሀገራዊ ውጥናት ሓቂፍናን ንፍጹም ነገራ ሎ ኢልና ተስፋ ንገብር ከላይ ብመንጽር ሀገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ውን ኢና ንሪኦ ዘለና።
ዳንኤል ማንሃትኒ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነተን ቆልዑ ናብ ሰራዊት ዝምርምላ ሃገራት ተግራጫዊ ምልክት እዩ ዝህበን ንዝብል ወቐሳ ይነጽጎ።
Quite the opposite actually. I think the time period that we have between when the trafficking in persons report comes out in the countries are
ሓቂ ንምዝራብ ብግልባጡ ይዝኸውን ዘሎ ካብቲ ዝርዝር ኣብ ንግዲ ደቂ ኣዳም ዝተዋፈራ ሃገራት ዘውፃእናሉ ክሳብ ፕሬዚደንት ንእገዳ ዘለዓለሉን ግዜ ክንርኢ ከለና ንሕና ምስ ሲቪላዊ ማሕበረሰብ ሕብራት ሃገራትን ምስተን ሃገራትን እዚ ግብሪ እዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ዝተዛረብናሉን ፕሬዚደንት ብታህዋ ክነተስጉምቲ ዝወስደሉ ኩነታት ከምዘይህሉን ዝሓብርናሉ እዩ።
ተሓላቂ መሰላት ኣዶተይ ኣኮየ ግና ኣይሰማምዓን።
That is what a recipient government in Africa is going to interpret it as business as usual.
ተቐበልቲ እቲ ሓገዝ ሃገራት ኣፍሪቃ ግና ከምኡ ኢለን እየን ዝትርጉምኦ ሓድሽ ነገር የለን እየን ዝብላ ኣሜሪካ ንሓይልታትና ክተሰልጥን ድሌታ እዩ። ሓቂ እዩ ብዛዕባ ምልመላ ቆልዑ ሻቕሎት ኣሎ፣ ግን ከምቲ ዝግለጽ ከቢድ ጸገም ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ኣይትሕሰቡ እዮም ክብሉ። እዚ እቲ ጸገም
ኣዶተይ ኣኮየ ወሲኹ ለውጢ ምትእትታው ኣዝዩ ከቢድ እዩ፣ ግን ኢድካን እግርኻን ኣጣሚርካ ኮፍ ምባል ድማ ዝባእሰ እዩ ይብል።
ቺልድረን ቢንግ ፊዚካሊ ኣቢዩዝድ ቺልድረን ቢንግ ኣት ሪስክ ኦፍ ደዝ
ህፃናት ኣከላዊ መጥቃዕቲ ወርዶም ኣሎ፣ ህፃናት ሞት ኣንፀላሊዎም ኣሎ፣ ቆልዑ ካብ ትምህርቲ ይበህሩ ኣለዉ፣ ቆልዑ ንህውከት ተቓሊዖምን ኣእምሮኦም ከይተዳለወ ናብ ሰራዊት ይምልመሉን። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ድማ ብዛዕባ ትርጉም ምቕታል ገና ከይትረድኦም ከሎ እዩ።
ኣሜሪካ ንቆልዑ ንምሕጋዝ እንተደልያ ኣብዚ እዋን እዚ ክትገብሮ ዘለዋ ይብል ንሱ። ንቆልዑ ኣብ ግጭት ንዝጥቀሙ ሃገራት ተሓተቲ ንክኾና ኣብ ፖሊሲኣ ንዝተወቀጡ ሕግታት ምትግባር እዩ በለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ልክዕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ከባቢ ናይ ጣልያን ደሴት ላምፓዱሳ ካብ መንጎ ዝሃለቑ ስደተኛታት ዝድሓኑ ዝተወሰኑ ኤርትራውያን ትማሊ ረቡዕ ኣብ ከተማ ሮማ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ተራኺቦም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ኣብታ ዕለት እታ ሓደጋ መርከብ ማለት እዩ ፅባሕ እዩ ዓመታ ኣብታ ደሴት ናይ ዝኽሪ በዓል ተዳሊሎም። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ጣልያን ደው ኢሉ ንጋዜጠኛ ኤሚልዮ ባርዶዊ ትዕዝብቱ ሓቲትዎ ኣሎ።
ብዛዕባ እዚ ትማሊ ረቡዕ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ እዞም ካብ ላምባዱሳ ዝደሓኑን ቤተሰቦምን ተራኪቦም ዝብል ዜና ንሰማዕ ኣለና እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ክተካፍለና ትኽእል ኤሚልዮ?
እቲ ጳጳስ ረኽቦም ከፀናንዖም ብልቡ ክረኻኽቦም ከፀናንዖም ምንታን ካልኣይ ከምዚ ከይድገም ኢሉ ትማሊ ነቶም ዝደሓኑን ንፍግሪ ቤታቶምን ረኪቦም ማለት እዩ።
ኣብዮም ተራኪቦም
ኣብ ሮማ ኣብ ቫቲካን ንዖም ጥራይ ክስታይ ገይሩሎም ረኪቦም ማለት እዩ። ቅድሚ ላምፔዱሳዶም ክረኽቦም ተረኪቦም ኣባዲካን ትማሊ ማለት እዩ።
ቅድሚ ናብ ላምባዱሳ ምካዶም
ላምፔዱሳ ሎሚ ሕጂ ኩሎም ላምፔዱሳ በፂሖም
ኣለዎ ንላምባዱሳ ከይዶም ኣለዉ ነዚ ናይ ፅባሕ በዓል ዝኽሪ
ዝድሓኑ ቶም ስድራ ቤቶም ንፅባሕ ክተኸብልዎ ኢሎም ከድም ኣለዉ።
ፅባሕ እቲ ኣብ ላምባዱሳ ክኽበር ናይ ሓደ ዓመት ዝኽሪ
ኣብ ላምፔዱዛ ወይ ናይ ዓመት ዝክርታ ክንደይ ፕሮግራም እዮም ቀሪቦም ዘለዉ? ሕጂ ሕጂ ተኒኦም ነረ ሕጂ እዮም በፂሖም ደርጋ ሓደ ሰዓት ዝገብር ኣብ ላምፔዱዛ በፂሖም
ኣሎ። ድሮ በፂሖም ኣሎ ምስኦም ትራኸብ ኣለካ
ድሮ
ክንደይ ይኮኑ?
እቶም ትዝርሓኑ እቶም ናኣሽቱ ደርጋ 10 ቆልዑት እዮም ዘለዉ ስድራ ቤቶም ጋራ ደርጋ 50 ሰብ እዮም ዝኾኑ ዘለዉ እቶም ስድራ ቤቶም ከምቶም ዝደሓኑ ማለት እዩ። ካብ ከዓ ኮሚቴ ገይረም ስለ ዘለዉ ብዛ ዓዲ ኮሚቴ ናይ 3 ኦክቶበር ናይታ ዓመት ማለት ነው ኮንፈረንስ ስለዘለውስ ሁሉ ግዜ ንጻናው ኦም ይነቶም ቆልዑት ኮማንደር ይኸውም ግን መላየረም ሰም ንዖም ፕሮግራም ይርከም ማለት ነው ተባህና ለክትባህን ጉጅ ቅዳሰ ኣሎ ካብታ ሰዓት ብጠለቁዋ ኣብቲ ገረብ ከይቶም ሽሪ ሰዲዶም ቅዳሴ ካኣሎ ማለት እዩ ትባህ
ኣብ ላምፔዱዛ እዩ
ኣብላምፔዱዛ
ንምዃኑ ሕራይትን ዝከር ሓደ ነገር እዩ እቶም ኣብኡ ዝሃለቑ ኣስክሬኖም ዝወፀኸ ኣኪልዎ ድዩ ብኡ ተሪፉ ኣብ ተቐቢሩ ኣብ ዓጥልያን ወይስ ዝኾነ ካልእ ዝስራሕ
ተቐቢሮም ተወዲዩ ስስዎ እቶም ከም ዝበሉ ሰብ ተቐቢሮም ኣብ ሲሲሊ ማለት እዩ ብዓጥልያን ተቐቢሮም ተወዲዩ ማለት
ኣብ ፅቡቅ መቃብር
ዝለለይዎም ኣለለዮምም ዝመፁ እቶም ሓመ ዝዓመድ ዝገብር ዝመፁ እቶም ስድራቤቶም ዘለለይዎም ተለለዮምዮም እቶም ካልኦት ካ ኣብኡ ተቐቢሮም ማለት እዩ ተወዲዩ ነገር
ኣብ ፅቡቅ ተቐቢሮም
መቃብር ናይ ኣብቲ ሲሲሊ ኣብ 4-5 ቦታ ማለት እዩ ቀቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ መሲና ዝበሃል ኣሎ ዓዲ ኣግሪጀንቶ ዝበሃል ኣሎ ዓዲ ኣብ ሲሲሊ ማለት እዩ ኣብ 4 ቦታ ተቐቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ናይ ዓዲ ምምላስ ዝበሃል ዘረባ ኣኪሉ ዋብቅዒ ሕጂ
ምንሽዑ ተወዲዩ ዓመት ገብር ተወዲዩ ሽዑሽዑ እዩ ዝበሃል ነይሩ ኣብዚ ከማን ከምፁ ኣብ ሮማ ከማን ከምፁ ኢሎም ክነይ ገ ተጋበሩ ሽዑ ቲ ኤምባሲ ገለመለ ምስኣቶ ውሽጡ ኩሉ እቲ ነገር ተወዲዩ ማለት እዩ ኣብ ተቐቢሮም በታ ነገር ተወዲዮ ማለት
ሕጂ እንታይ መልእኽቲ የመሓላልፍ እሞ ምናልባት ገና ሕጂ እውን ይጠፍኡ ኣለዉ ብላምባዶሳ ድዩ ብየማን ፀጋም
ዝብለካ ዝሓለፈ ወርሒ ዳርጋ 4,000 ዝኾን ኣብ ወርሒስ መይቶም ኣለዉ ማለት እዩ ጠሊቕም ኣለዉ ማለት እዩ
ካበይ ዝመፅኦም
ካበይ ከም ዝመፁ ኣተረጋገፅን ኮይኑ ካብ ሲርያ ካብ ሶማልያ ካብ ኤርትራ ደቂ ዓድና ማለት እዩ
ስለዚ እቲ ሰብ ቁሩብ ምንታይ መልእኽቲ ኤውሮጳውያን ሕጂ ኣብ ዘንበብናዮ ዜና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኤውሮጳውያን ልቦምን ማዕፆምን ክኸፍትሎም ዝብል መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ ከመይ ዘሎ ስደተኛ ሕጂ ምስኣቶ ዓጥልያን እቲ ኣቀባብላ ናይ ኢጣላውያን ተመሓይሹ ዶ
ደሓን ይመስለካ እቶም ደቂ ዓድና ኤሪትራን ከማን መሕለፊ እዮም ዝገብሮ ዝዓዲ ኣብዚ ስኮፋ ይብሉን እዮም ማለት እዮም እቶም ኣዚ ዝተርፍስ ቁርባት እዮም ማለት እዩ ብዙሓት ኣይኮኑ ኣብዚ ዓዲ በርክብ ዝዓዲ ፅቡቅ ርክክብ የለን ማለት እዩ ከም ናይ ዝኻል ዓዲ ኤሮያን ኣይኮነ ተቀቢሎም ድሕ ተቀቢሎም ሞም ፕሮግራም ዝኮነ ነገር ገይሮም እዮም ዝሕዝቦም ኣብዚ ግን ቁሩብ ጭንቅ ሎ ዝዓዲ
ስለዚ እቲ ምውሳድ ኣሰራ ፃብዕቲ ዝበሃል ተሪፉ ማለት ድዩ
ሕጂ እንታይ እዮም ኣብዚ ኣይተረፈን ግን ምንታን ኣብዚ ኮፍ ከይፍልዎም ኢሎም ድሕር ተይዞም ሒዞም ጣሸራ ንድሕር ገይሮም ኣብ ደገ ተወፂኦም ንድሕር እዮም ዝመስሎም ተርኪ ኣብታ መጀመርታ ዝተረከብካያኻ ትርከብ ማለት ከምእዩ ዘሎ ትሕግዝ ኣብዚ ኤሮፓ ሕጂ እዞም ፅልያ ምእንታን ኣብዚ ኮፍ ክብሉ ስለዘይደልዩ እቶም ኤርትራዊ ዝበዝሑ ኣይኢዶም ፈሊጦም ኢዶም ኣይወዘን ሞ ዳርጋ ስለ ዝሰርሑሎ ማለት እዮም ግዜ ንጣሽራ ክወስዶ ስለዚ ኣብቲ ሰለስተ ወርሒ እቲ ክሃድም ዝደለ ይሃድም ማለት እዩ ዋላ ተተረኪቡ ዝተሓርያታ ዓዲ ዝተረኸባ እዩ ዝተረኪ እምበር ንድሕሪካ ይመልሱሞም
ሕራይ የቀኒለይ ኤሚልዮ
ባርቡይ
ኤሚልዮ ባርቡይ ካብ ኢጣልያ ቀኒል
ክሰምዑ ዝፀናሐኹም ብዛዕባ ካብ ላምፓዱዛ ዝደሓኑ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምረኻቦም ዝምልከት እዩ ፅባሕ እዩ ዘሎት ናይ ዘኽሪ በዓል ነቶም ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተረኽቡን ካልኦትን ረኺብና ንምዝራብ ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንኤሚልዮ ባርቢ ብጣዕሚ የመስግኖ ንተወልደ እውን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ሓሊፍና
ሄሎ ቪኦኤ መዳለውቲ ቋንቋ ትግርኛ ከመይ ትኮን ኣለኹም ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እምባሲ ባንዴራ ኣውሪዶን ካሊእ ባንዴራ ምግባሮም ብጣዕሚ ዝሕዝን ማለት እዩ ኮንተይ መስዋእትነት ዝመፀ ባንዴራ እዚ ምግባሮም ልሕቀት ንናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ክብሎ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ተተዓገሱ ውልዕውኖም ተትምለሱ ፅቡቅ ይብል ክንዲምንታይ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ልዕዘቦም ኣለዎ ምኳኑ ማለት እዩ ጥራይ ዝባኖም ተስፋ ዝቆረፁ ምኳኖም ምናልባት ሻዕብያ ዝለኣኮም ክኾን ይኽእል ካሊእ ካሊእ ዝለኣኮም ክኾን ይኽእል ማለት እዩ
ማማሚያ ግርማ ምሩ ዝተባሃለ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እቲ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ዘጋጠሞ ተቃውሞ ኢትዮጵያውያን ሻዕብያ ዝለኣኸም እዮም ክብል ሰሚዑ ካን ኩሉ ሻዕብያ ኣብ ዓድኹም ሻዕብያ ኣብ ኣሜሪካ ሻዕብያ እሞ ናይ ምውካዓ ንድሕሪ ኣብዩ እውን ሻዕብያ ኢኹም ገራ ክፍሩና ኢኹም ይክደናና ኣንደስ ኢኻ ብሚልሶታ
ሩኣስራት ህዝባዊ ግንባር ከመይ ገይሩ ከም ዝዓለሞም ታንክታት ህዝባዊ ግንባር ኣዲስ ኣበባ ኣትዮን ከም ዝነበረ ሓራ ንክወፁ ንዓቶም ክንደይስ መስዋዕቱ ከም ተኸፈለ ኣብቲ መፅሓፎም ፅሒፎም ዶኾኑ እቲ መፅሓፎም ፅሒፎም ክኾኑ ተስፋ ንገብር ቻው ካብ ቦስቶን እየ
ትማሊ ነቶም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገብሩ እቲ ኤምባሲ ጥይት ተኮሰሎም ሰብኣይሲ እዚ እንታይ ዘኻኺርኒ
كلمة حجة أنتم إيرتراوي أنا بعد حريش رديت سلامتاي كم زي قبل على ريسات المنتناتنا يعفنا على سلو زبالو تي توكيسم نتم إيرتراوي أنك تلامهم حجة خالصة حلف حليفهم أو واشنطن كي ترى فخاري أخما ها تي توكيسو سلامتاي أموي أنا جن نسلم على سلف زي قبل سب كساء خم زي يرم تي توكيسو حدث عبد الله يخبز عرب ناتو مسلي أولون دي Thank you.
سلام حجي وياني انتاي خم كتر مخني لهم تخلو مخنياتو حني تاي ودويني نعدو تتقريزو خيدو لهم مشت إذا حصلت تخلين مس مرة قصي ومس فوتو اني نايو حزي انتعنت مخنياتي خم تقوبهم يغني اللي تعدسي
إسايات اندهر دا نابلو بخاتم اللي شكاهونكا معالم كابتمكر مجمري عن رسخات مغرمو أفاقرنا حق انقس أفاقرنا سلامين بر أفاقرنا أسرانا تيفتحو زموتو إلا قررهم ذلوغا فتحيهم دحريو سلام عرق قيرنا أبعدنا بسلام ثلاثة باتسو قوام ولو من قد فاتيرنا مراحن مستواتن كوينا حدنا خمس بات حاشي يحيش حد خمس بات يحيش لولو خنتات أنت منتيلنا بأركب السلام نودار لما قدم تتقبر ما حاشي مثلنا جنا خطأريا أو إدكالنا أقول داي منيستر سبو زروا زر سمعنا يو بتعمل داس دبل سبو زروا نيرو نقر جن على إيرتا حق اللوديو أجمر ياكو قزاها خيط عصاها سلخالو تحق اختزارب بتعمل أشقاري
وتو مهات فريتو أنا مهاري دفقر كتقبل كلهم محشنيرو مخنياتو تهزبين فقرت لسنيت هذا النتيجة اللي ظل أمم قوي إيرتران أمم قوي تبيان جيم فقرنا إذا العالم كم قدم خمسة مخان أب حتى الجزء رديو أدم استهلون أدم استعشون كمان يأكلوا بو حدا سب السلطان فلزوي لما جين إيرتران يتبيان أحوات يوم وربابط يوم موالد يوم وتريتو خم جين نسأل صدق مرقص أن تقولين في أنت صرت نظام حشة وغنياتو عمالكم من أنتم قبلوا أنت ذا لكن قصتهم ذكرك قصتهم ذكرك الكاز محلال في نجارات تشبع في ذي كوني بتجامل لكم بتجامل لكم عيتم محلال فون صرت مرقص أنت إرتراويانين تبيان جن دملو صباح لو قهاديهم وماسير يغني اللي والتلاي
نخلهم هاب تريتو عزيزين أنا مسكنكم كالتون ريتهم لأخذنا أطرس الكنا خلي تبارخ لتك خلي تبارخ حموشة تسعة شعاتنا أربعة كرتنا وشت مسمر عصر حموشة إيميل تأهور ما أتبي نستات كم ملكم تحفلنا باربا زخن مستنا بتوكمينا يونس إبراهيم تمانينا دينا فقرينا لز درفا زخن حدر في إيب وخل سنا بتوكمينا فوركي الوام ليت رح نحضروا
تمانينا دينا فقرية تمانينا دينا كم تقدم زنبري حابرنا نفس لم نملسو في هوة كلنا وعس من دسقان دفاق كام من العين تمانينا دينا فغرية تمانينا دينا تمانينا دينا فغرية كينا كلا الزار سنسنا كينا كلا الزار سنسنا كينا كلا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.